nám dodnes ľudia ďakujú, keď ich stretávame na uliciach alebo chodíme po Slovensku, po regiónoch, tak nám ďakujú za to, čo sme pre ne urobili. Akurát sa zvýšili platy vláde a parlamentu. Veď to je papalášské. Okay. Veď to je v takejto situácii, keď všetci ideme škrtať a všetci ideme uťahovať opasky, tak to je plúvanec všetkým ľuďom do tváre. Ja hovorím, Fico nech nám ukáže, ako sa to robí do psej matere. Jak sa znižuje cena benzínu? Ja počkám, potom ho môžeme hodnotiť. Tak uvidíme, že či s tým niečo urobí.
Prečítaj z 1000 exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Našim dnešným hosťom je bývalý predseda Národnej rady, pán Boris Kollár. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
Pán Kollár, o vás dlhšiu dobu nebolo úplne počuť. Stiahli ste sa z politiky trošku?
Nie, len som, myslím si, že treba dať každej vláde tých prvých 100 dní. No a potom som mal ešte veľmi veľa roboty, som bol rozcestovaný, takže... Ale teraz myslím si, že už ubehol dosť veľký čas od volieb. Vláda je už pri moci pol roka, má za sebou prvé kroky, takže je už na mieste začať sa vyjadrovať a komentovať kroky vlády.
Vláde 100 dní alebo sebe voľno?
Nie, nemôžem povedať, že sebe voľno. Tak,
vy sám dávate častokrát fotky z exotických destinácií.
Áno, bol som teraz asi mesiac v Dubaji, tak ale však všetci dobre viete, že tam mám dom a že tam som veľmi často.
Keď ste neboli zvolení do parlamentu, tak ste povedali, že si to nejakým spôsobom rozanalizujete. Aký je teda výsledok? Čo bolo hlavnou príčinou? Boli to tie videá Barbory Richterovej?
Pozrite sa. My ako politická strana sme neurobili politickú žiadnu chybu. Nemôžete nám vyčítať, že by sme rozoštvávali našu vládu bývalú. Nemôžete povedať, že by som povalil dvakrát vládu ako môj kolega. Nemôžete vám povedať, že sme nesplnili to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami. My sme išli per parte, sme prijali také
zákony. Veľa bodov z toho vášho programu sa vám podarilo presadiť?
Veľmi veľa sa nám podarilo presadiť. To znamená, že nám sa nedalo vyčítať, že by sme politicky zlyhali. To znamená, že celé to stálo na tej antikampani voči mojej osobe. To je celé.
Na akú majú potom politici motiváciu plniť svoj volebný program, keď za to bude výsledok 2, niečo percent?
No prečo? Ja môžem ísť medzi ľudí a nemusím sa hanbiť, lebo môžem sa rozprávať s matkami detí, ktoré majú zvýšené prídavky na deti, majú obedy zadarmo, majú peračníkové, majú náhradné výživné. Ja sa nemám za čo hanbiť. To neznamená, že máte 2,2 a teraz ste ako politicky zlyhali. Nie. Práve, že nám dodnes ľudia ďakujú, keď ich stretávame na uliciach alebo chodíme po Slovensku, po regiónoch, tak nám ďakujú za to, čo sme pre ne urobili.
Vy ste boli označovaní ako človek, ktorému sa prepečie veľmi veľa vecí, čo by sa možno nie niekomu inému. Mysleli ste si, že to nakoniec ustojíte? Že tie vyjadrenia, že to bude vyzerať ako, že v úvodzovkách tak účelovo? Vy ste spomínali ešte predtým, že dostala auto a podobné iné benefity od Zoroslava Kollára. Tak mysleli ste si do poslednej chvíle, že to takto vypáli?
Ale ja som...
Či ste si boli istí, že sa dostanete?
Ale nie, robíte politiku a nerozmýšľate tým, že či ste si mysleli alebo nemysleli. Proste robíte to, čo ste slúbili, prichádzate s novým programom a robíte si svoju prácu. No a popri tom beží nejaká antikampaň a to ma veľmi mrzí, že niektoré médiá a dokonca mienkotvorné, dokonca televízie v prime time sa požičali, dajme tomu, takýmto rôznym ľuďom, napríklad aj z kriminálneho prostredia. Hovorím napríklad teraz o Tomášovi Rajeckom, ktorý je jasne odsúdený kriminálnik. Za to isté, čo robil mne, robil pánovi Kiskovi. Ale keď sa to jednalo o Borisa Kollára, ktorého môže poškodiť, tak dostal prime time čas v Markíze. Neviem si predstaviť, keby sa takto pustil do PSK, či by ho vôbec na vrátnicu pustili. Asi ťažko. Čiže tie médiá robia takú nejakú nadprácu, robia svoju vlastnú politiku a toto nie je správne. A dnes plačú, nechcú s nami hovoriť. No tak pre Boha živého, prestaňte robiť politiku, začnite robiť informácie, začnite robiť si svoju robotu. To znamená, že nejaký dej sa udeje, nejaká strana sa k niečomu vyjadrí, tak to sprostredkujte, ale nekomentujte to a nerobte politiku. A vtedy s vami bude každý hovoriť. Tak to je normálna vec, čiže aj tieto médiá sa k tomu prepožičali a potom, keď mi dajú ex post o 2 dní na to mikrofón, aby som sa vyjadril, no ale už to odznelo takomto spôsobe. Čiže áno, poškodilo nás to, ale život ide ďalej a treba sa pripraviť na ďalšie voľby.
No, ďalšie voľby by mali byť eurovoľby. Prečo ste sa do nich nezapojili?
No tak potrebovali sme potom konsolidovať stranu, vyplatiť si všetky záväzky z kampane a si myslím, že človek musí aj vedieť, že to nemalo absolútne význam, že by to proste boli vyslovene znova premerhané ďalšie prostriedky. My potrebujeme teraz konsolidovať stranu. Ukázalo sa veľmi veľa ľudí, ktorí proste chcú s nami pokračovať ďalej, ale boli aj takí, ktorí prospechársky proste rýchlo odišli. Takže samozrejme museli sme podoplňať veľmi veľa postov a myslím si, že my sa budeme sústrediť hlavne na ten parlament. My sme nikdy sa nesústredovali na bruselskú politiku, no, a ani nie na komunál, ale sme sa sústredovali vždy iba na parlamentné voľby.
Ok, kandidovali ste tam. Bolo to preto, že ste neboli schopní vlastne ponúknuť nejaké výrazné zaujímavé tváre, ktoré by napríklad viedli eurokandidátku, napríklad
mohol vy. Mohol som to urobiť ja.
Tak ale boli by ste vy uveriteľní s tým, že pôjdete robiť poslanca do Bruselu?
A prečo by som nemal byť tým uveriteľný? Máme nejaké stabilné názory, ktoré držíme 8 rokov. Veľmi dobre viete, ako sa stávame k zahraničnej politike. Viete, aké máme postoje k vojne na Ukrajine. Viete, aké máme postoje...
Ja som myslel, popri všetkých vašich povinnostiach a tak ďalej, viete si predstaviť, že by ste ešte poslancovali
bez
v Bruseli.
Problémov. Viete, aké máme postoje, dajme tomu, k migrácii, k prerozdeľovaniu týchto migrantov. Viete, aké máme postoje k zachovaní tradícií, koreňov a tak ďalej. Takže ja si myslím, že je čo ponúknuť alebo je za čo bojovať. Ale ešte raz, my robíme skôr sociálnu politiku a tu na Slovensku. Naši voliči aj v minulosti neprejavovali záujem ani o prezidentské voľby, ani o eurovoľby.
Lebo ste tam nekandidovali vy.
Nekandidoval som, no nekandidoval.
Preto tá vaša strana, ale pokiaľ tam nie ste vy, dokonca ja. Keď ste boli v nemocnici, vám klesali preferencie, lebo tá vaša strana je od vás závislá.
Tak od každého takéhoto lídra je tá strana závislá. Keby zmizol Robert Fico z scény, tak ani Smer nemáte.
Ale Smer vie dať, dajme tomu, kandidátov.
Môžeme sa baviť
do Európarlamentu a prejdú aj bez neho.
No tak, lebo to je strana, ktorá je 20%. Ale iné strany. 20% strana, o tom sa nebavme. Ale bavme sa o 5-7% strán. Bavme sa, dajme tomu, o Richardovi Sulíkovi. Bavme sa o Andrejovi Dankovi. Bavme sa o komkoľvek z týchto strán, tak to stojí hlavne na tých lídroch. O tom sa nemusíme vôbec baviť. Igor Matovič napríklad. Tak viete si predstaviť, ako by fungovalo Olano bez Igora Matoviča? No, nijako. Takže to je proste fakt, to treba brať v potaz a či to je špatné alebo dobré, tak väčšinou sa to združí okolo toho lídra, okolo toho vodcu a tie preferencie sa viažu hlavne k tomu lídrovi.
Som si pozrel tie vaše posledné videá a vyjadrenia. Zdá sa mi tak trošku, že hryskáte slabúčko, jediný, komu hryskáte silno, je denní gen.
Ja nehovorím, prečo by som mal hryskať. Ja proste, keď uvidím, že niečo robia zle, tak to pomenujem, samozrejme. A to je jedno, či jedna strana, alebo druhá strana. Tunak, myslím si, že za veľmi krátku dobu tunak bude veľmi veľa nespokojných voličov, ktorí budú sa cítiť oklamaní alebo zavedení, tak... To treba len robiť tú politiku ďalej. Poďte sa, my nie sme stranou, ktorá rozoštváva. A ja nebudem tunak robiť presne tú politiku, ktorá tunak sa robila v minulosti. Veď od tejto vlády sme počúvali, že za našej bola cirkus a chaos a že to týmto skončí. No poďte sa, aký je cirkus a chaos ešte väčší. Poďte sa, čo sa deje v tom parlamente. Tak to taký chaos nebol ani za nás. Poďte sa, čo sa deje na námestiach, čo sa deje vo vláde. Aj pri tých prezidentských voľbách, tie dva tábory, ako sa rozdelili, ako je tá spoločnosť polarizovaná. A čo povyťahovali na seba, veď to je, pri prezidentských voľbách na to nie sme zvyknutí. A to je nepekné, až do takých úplne súkromných vecí to zachádzalo. Ja si myslím, že tam by sa to nemalo proste uberať týmto spôsobom. A my takúto politiku sme nerobili ani keď sme boli v opozícii. Sme hlasovali za každý rozumný návrh zákona. Či to predložil Smer, alebo to predložila Saska, tak sme zahlasovali za každý rozumný návrh zákona, keď som bol v opozícii. 2016 až 2020.
Ale nekritizovali ste Smer oveľa viac ako dnes?
A keď sme boli v roku 2020 a 2023...
Keď ste boli v opozícii, a či ste nekritizovali Smer?
Nie, teraz keď sa bavíme, keď sme boli v koalícii, no tak môžem povedať, že... sme boli jediná strana, ktorá nerozoštvávala tých dvoch, proste sa snažili to udržať. Sme to lepili, ako sa dalo, však ste videli, koľkokrát sa mi podarilo to zvrátiť. Richard už dávno chcel odísť a sa mi to podarilo. Potom samozrejme boli ďalšie kroky tej druhej strany, ktorá to zase posunula úplne do iného konca, takže... No, vy ja si dobre viete, že naša strana nikdy nerozoštvala a nepolarizovala. No,
ja si pamätám to vaše opozičné pôsobenie od 2016. Tam ste boli, zdal sa mi, mne osobne súkromný názor, oveľa kritickejší napríklad voči Robertovi Ficovi. Ale a podobne. Ja zdá sa mi, že teraz nie ste až
nie, ja budem kritický voči Robertovi Ficovi veľmi, veľmi ľahko a môžem vám to povedať aj tunak. Mi veľmi vadí, že zavádza vlastných voličov, ale to treba povedať. Viete, tunak sa bavíme o blbostiach, o nezmysloch, ale nikto sa nevenuje tým zásadným veciam. Pozrite sa, tunak sa hovoril, alebo očakávali voliči, že budú teraz padať pečené holuby do úst. Jednak žiadne nepadajú a musím povedať, že ma veľmi mrzí, že jediné, čo táto vláda urobila, keď prišla, tak si zvýšila platy. A o tomto treba hovoriť. Každému hovorí, že budeme si musieť utiahnuť opasky, z ministerstva vyhadzujú ľudí, znižujú stavy.
No a, hovorí sa, že 30%.
A tá vláda by mala ísť príkladom, lebo to je symbol. Ja si pamätám, keď my sme vládli, tak stále na nás ukazovali, znižte si platy. Aj sme si znížili platy raz, potom sme aj dávali do fondu nejaké z našich prostriedkov poslaneckých.
Vy ste hlavne vtedy zamrazovali tie poslanecké platy.
Jednak sme zamrazovali a jednak sme ešte posielali do nejakého fondu Solidarity. Ja si pamätám, že som posielal
platu. To nedopadol úplne dobre.
To je jedno, ale som tam ja ako osoba posielal tie peniaze. Čiže nejaký krok bol urobený z našej strany. No a teraz tu počúvame, že si ideme utiahovať opasky, že potrebujeme teraz šetriť, čo chápem. Viete, nám sa vyčítalo, že sme zadlžili túto spoločnosť. Áno, zadlžili. Mali sme dve možnosti. Zadlžiť ju, alebo nezadlžiť. Ja teraz sa možno aj takto cez tieto kamery obraciam na ľudí. Čo by ste si vybrali, aby ste mali ďalej 47 alebo 48% dlhu, alebo 57. A teraz rozdiel medzi tým je jeden jediný. Urobili sme Kurzarbeit, kde sme zachránili počas covidu 100 000 a 100 000 pracovných miest.
To bol najviac asi z tých miliárd,
áno, išlo na Kurzarbeit. Áno, ale zachránili sme pracovné miesta. A ďalej, ďalšie miliardy išli na to, aby sme vydotovali cenu elektriky, plynu a tepla. Keby sme toto neurobili, tak by ste to platili trojnásobne alebo štvornásobne ako v Rakúsku. Tam to museli platiť. Tam to museli platiť. Aj v Čechách to museli platiť. A Slovensko, myslím si, že bolo jediné z celej Európskej únie, ktoré prakticky si ani nevšimlo, naši občania si ani nevšimli, nehovorím o podnikateľoch, o občanoch, že by proste im stúpla cena elektrickej energie. A teraz toto všetko stálo nejaké miliardy. Áno, a to, tým sme zadlžili štát. Mohli sme nezadlžiť štát, ale tí ľudia by to neprežili. A teraz chcem povedať jednu vec. To znamená, že musíme konsolidovať. Anže toto isté robili aj ostatné štáty, že dávali Kurzarbeit alebo používali takéto prostriedky, alebo zadlžili tie krajiny a dnes silno konsolidujú. No ale táto vláda nekonsoliduje. A prvé, čo urobila, povedala, že no však v nejakých ľudí vyhodíme, ale sebe nadelila dvojnásobné platy. Plat ministra stúpol z 5000 eur na 10, poťažne, keď je predseda vlády, tak na 12. A ako keby to nestačilo, tento plúvanec ľuďom do tváre, tak hneď na to si poslanci zvýšili z 5000 eur alebo z 5200 na 6600. Veď to je nehoráznosť. A o tom to treba sa baviť, ale o tom nikto nehovorí. A nechápem, prečo sa tomu aj vy ako novinári nebavíte.
To nie je taký populizmus, viete.
To nie je populizmus, že to je symbol.
To zvyšovanie platov, že vieme, ako Igor Matovič proti tomu vždy bojoval.
To je symbol.
Kedy si teda aj Robert Fico.
To je symbol. Ja si pamätám, Roberta Fica si pamätám, keď bol na nejakej konferencii v Afrike. A malo sa rozmraziť, sa mali poslanecké platy. A vtedy poslanci, povedal, vtedy poslanci mali 2600 eur, upozorním, 2600 eur. A mali sa rozmraziť.
A on povedal, že s tým spojí dôveru vlády.
Jasné, zasiahol a zrazu sa to neudialo. To keď sme boli opozícii. A teraz vidíte, poslanci si len tak z večera do rána zvýšia plat o 1400 eur. A keď sa niekto ozve, tak povedia, že no však ale ten náš minister, potrebujeme taký plat, však on ani zďaleka nemá taký plat ako minister nemeckej vlády. A ja sa pýtam, čo urobila táto vláda pre našich zamestnancov, pre našich občanov? Zvýhla tie platy aj našim občanom o raz toľko? Alebo priplížili sa tie platy robotníkov platom nemeckým robotníkom? No nie. Akurát sa zvýšili platy vláde a parlamentu. Veď to je papalášské. Okay. Veď to je v takejto situácii, keď všetci ideme škrtať a všetci si ideme utiahovať opasky, tak to je plúvanec všetkým ľuďom do tváre.
Prečo to podľa vás teraz Robert Fico spravil, keď predtým mu to tak vadilo?
To sa musíte spýtať Roberta Fica. Ja nevidím do jeho...
Či je na to možno dobrý čas rovno po voľbách, že ľudia na to až tak, tak možno potom, zabudnú do riadného
ale
termínu.
Politik by mal byť konzistentný. Keď som proti takýmto krokom, tak by som mal to robiť dobre. Nie prvý rok vlády, ale nikdy.
Dobre, ano? A vám teda najviac vadí na krokoch tejto vlády to zvýšenie platov?
A nie, to ja len na to poukazujem, že to je jeden moment, to je symbol a že proste o tom nikto nehovorí. To je symbol, ktorý treba o tom
za
hovoriť.
Za čo by ste vládu pochválili?
Za čo by som pochválil? Určite za protimigračnú politiku. Áno, za to by som ju určite
pochválil. Bolo to také divadlo na tých hraniciach trošku, jak hovoril, že má každých 100 metrov, či koľko byť.
Ale áno, to je divadlo, o tom sa nemusíme baviť. Ale je o to, že sa jasné postoje robia v Bruseli, že odmietame tie kvóty, odmietame prijímať týchto ekonomických utečencov. Za toto treba, vládu treba aj pochváliť, pokiaľ urobí nejaké dobré systematické kroky. Ale teraz my naozaj sme v situácii...
Ekonomickí utečenci, nie je to také...
Nie, o tom sa nemusíme baviť. Však vidíme, jak to dopadlo v Nemecku. V tej vlne, v tom 2015...
Tak ale oni chcú ísť do Nemecka,
nie k vlne, nám. V tej vlne, ale chcú ich prerozdeľovať k nám. V tej vlne v roku 2015, čo prišla tá obrovská vlna tých miliónov ľudí, keď pani Angela Merkelová povedala, my to zvládneme, tak to nezvládli. Povedzme si to rovne, dneska to už je vidieť, nejakých 90% není upotrebiteľných na trhu práce. A všetko to hradia z financií daňových poplatných.
Ale vy ste asi tiež neboli nejaký promigračný, nie, v rámci koalície.
My sme boli protimigračný,
samozrejme. Takže nie je to niečo nové, čo by táto vláda robila, len
Však dobre, ale mohla urobiť niečo iné. Tá vláda predtým hovorila, znižujeme si platy a dneska ich zvyšuje. Tak kľudne mohla dojsť s tým, že ideme prijímať imigrantov. Čiže sa ma pýtate, za čo by som pochválil vládu, za toto by som napríklad pochválil vládu, že je v tomto konzistentná, že drží tú líniu, napríklad.
Keď sa bavíme o tej konzistentnosti, tak vyhrali voľby napríklad aj s tým, že budú lacnejšie potraviny, lacnejšie pohonné hmoty a tak ďalej. A videli sme, že tie prvé kroky smerovali k zrušeniu špeciálnej prokuratúry, k znižovaniu trestných sadzieb, najmä teda za majetkové trestné činy, ale napríklad aj za znásilnenie, čo teda neskôr bolo upravené. Ukazuje to podľa vás prioritu tej vlády?
Pozrite sa, ja by som očakával, že tá vláda v prvom rade začne plniť tie sľuby a ja si pamätám Roberta Fica, keď vstúpol za našej vlády benzín na 1,50, tak robil video na benzínovej pumpe. Vláda, urobte z toho niečo. Okamžite konajte. No dneska som tankoval benzín za 1,73 alebo 1,74. No ja nebudem teraz prvoplánovo napadať Roberta Fica a vykrikovať, že je to, ja neviem, klamár. Nie. Ja si myslím, že to je krásny moment, keď ho treba vyzvať, aby nám to ukázalo, ako sa to robí do psej matere. Čak vtedy vykrikoval, že to za 5 minút vie, ako, keď bude premiér, že to vyrieši. Tak teraz má možnosť to vyriešiť za 5 minút, je 1,70.
A ako to má vyriešiť?
Však to on nám dával tie geniálne bombastické vyjadrenia rady, že to vie vyriešiť. Tak nech to vyrieši. Ja mu to nebudem hovoriť, ja som to nehovoril. To znamená, že on keď tvrdil, že máme znižiť dane na pohonné hmoty, to je jedna z možností, alebo zastropovať ceny, tak nech to robí. Však nech to ukáže, že keď tedy nám to vysvetlovali, jak sa to ľahko urobiť, tak dneska má tá vláda možnosť, lebo vládnu, nech to spravia. A keď to neurobia, tak sú to potom len prázdne reči. No a ja som si za pol roka nevšimol, že by sa znížili ceny energií, alebo že by sa znížili ceny potravín. Vôbec nie, práve že rastú ďalej. Tak ja si myslím, že toto si ľudia v čase uvedomia. To je celé.
Čiže vy nemusíte ako keby až tak tvrdo do nich ísť, ale že
ten ľudia čas, nie sú že ten čas jasné, to ukáže. Samozrejme. Však to, ja neviem, že tvrdo, však netreba prvoplánovo, naozaj. Viete, medzi nami a tou terajšou opozíciou je veľký rozdiel. My sme nikdy neboli prvoplánovi a rozoštvávači. Ja nehovorím, že Fico je klamár.
Pán Kolár, vy ste mali veľa peperných videí. Asi tie 100-tisícové zliadnutia na vašich videách neboli, pretože ste hovorili ako mieromilovný baránok. O tom sa nebavme. Vy ste vedeli tiež byť veľmi ostrý.
Ja hovorím, Fico nech nám ukáže, ako sa to robí do psej matere. Jak sa znižuje cena benzínu. Ja počkám, potom ho môžeme hodnotiť. Tak uvidíme, že či s tým niečo urobí. To je celé.
Tak ale tieto prezidentské voľby boli takým referendom vlastne o Ficovi, aj Fico to sám hovorí, vy ste podporili Petra Pellegriniho, takže ste s vládou skôr spokojní?
To nemôžem povedať, že by som bol s vládou skôr spokojný.
Také to je referendum, a to aj domám, Fico to nazval referendum, politológovia to hovorili referendum.
A ja to nehovorím a tým pádom nemôžem na túto vlnu naskočiť. Absolútne odmietam, že to bolo referendum. Ale je pravdou, že sa zmobilizovalo veľmi veľa ľudí. Mali sme cez 60% účasť, ako nikdy predtým, možno raz prvýkrát pri Kovačovi, ale odtedy také niečo nebolo a myslím si, že to dáva tomu víťazovi veľkú relevanciu toho veľkého počtu.
Keď si zoberiete, ako tie tábory jednotlivé na seba útočili, videli sme, že aj koaliční partneri
si
to nedarovali. Napríklad pán Danko, teraz on žiada nejaké ústupky. Ako vy hodnotíte? Napríklad aj on mal teda autonehodu, ktorá sa teda nakoniec bude riešiť len ako priestupok. Nie je toto papalašizmus, že nechajú niekoho fúkať viac ako 10 hodín po nehode?
No, keby sa to stalo vám, tak by ste videli, ako by ste dopadli. To znamená, že s pánom Dankom sa nezachádzalo ako s bežným smrteľníkom a tým pádom je to papalašizmus. Áno.
Čo sa týka teraz nárokov Andreja Danka, napríklad na post predsedu parlamentu, že by teda jeden bol v paláci, druhý na úrade vlády a tretí v parlamente, myslíte si, že by to bol rozumný krok zo strany koalície? Má na to Danko nárok, keď teda nejakým spôsobom podporil Pellegriniho tesne pred
voľbami? Ja som nebol pri koaličných dohodách a ja neviem, čo mu slúbili. V prípade, že mu slúbili...
Tak oni sa tvária, že neslúbili.
Dobre, ešte raz hovorím, ja som pri tom nebol ani vy. Keby mu slúbili za to, že mu dajú, že ich podporí alebo nejaké pronárodné síly, že podporia v druhom kole Petra Pellegriniho a za to ti dáme toto miesto, tak je psov povinnosťou z toho Danka spraviť predsedu parlamentu. Pokiaľ mu to neslúbili, tak je to len mokrý sen pána predsedu SNS, preto lebo principiálne on sa dostal do parlamentu ako jediný poslanec Slovenskej národnej strany, ako jediný poslanec. A s jediným poslancom mať predsedu parlamentu je asi dosť ťažké. Tá delba moci pri zostavovaní vlády bola jasná. Robert Fico mal najviac percent, najviac poslancov dostal predsedu vlády. Druhý líder dostal predsedu parlamentu a je to pochopiteľné. A pán Danko dostal s 5% niečo vyše 5%, 3 ministerstva, takže on dopadol veľmi dobre, dostal podpredsedu Národnej rady. To znamená, že viete, tým, že sa niekto stane prezidentom, to neznamená, že sa zmenili pomery v parlamente. Nemá Danko zrazu 15 poslancov alebo 25. Nemá. On má stále
tak tú istú... Tak hovorí, že sa stal prezidentom aj vďaka ním.
No a teraz sa bavíme o tom, že, a toto musím povedať, áno, stal sa aj vďaka ním. A keď mu to slúbili, tak mu to majú dodržať. Keď mu to nesľúbili, tak nemajú prečo mu ustúpiť. To je celé.
Ohľadom kampane Petra Pellegriniho sú pochybnosti, čo sa týka limitov a tak ďalej. Je toto podľa vás podstatné? Či tá kampaň sa vedie absolútne transparentne a v rámci tých limitov hovorí sa, že len tie billboardy stáli oveľa viac?
Pozrite sa. Ja nie som daňový úradník ani OČTK. Ak bude na stole relevantné dôkazy, že pochybil, no tak mal by byť za to potom jasne postihovaný. Pokiaľ sú to len jedna pani povedala, tak sa o tom ani nebavme tu na tejto relácii.
No, nebolo to len, že jedna pani povedala, hodnotili to experti.
A to viete, ja som tých expertov už počul. To znamená, že je o tom dôkaz, relevantný dôkaz, že prekročil limit.
Uvidíme, ako to dopadne. No, tak samozrejme, potom sa k tomu vyjadrime. Papierovo to teraz všetko sedí.
No, toho, tak keď to sedí a nie.
Čo odovzdal, tak ale tam si môžete napísať, čo chcete, viete, papier znesie všetko.
Tak máte možnosť podať trestné oznámenie, sa to preverí a pokiaľ to preverenie skončí tak, že pochybil, tak potom z toho budú nejaké konsekvencie. A pokiaľ sa takéto niečo neudialo, tak prosím, nekriminalizujme nikoho a nenapadujme.
To nekriminalizujem, len sa vás pýtam otázky. Čo sa týka parlamentu, tak videli sme tam aj obštrukciu, takú, akú náš parlament ešte nezažil v tých skorších obdobiach. Ako to hodnotíte? Bolo to podľa vás legitímne?
Teraz ktorú? Lebo tam ich bolo veľmi veľa, tie obštrukcie.
Úplne na začiatku, keď sa jednalo o špeciálnej prokuratúre a o tých trestných zákonoch.
No, osobne si myslím, že opozícia má len jednu jedinú možnosť robiť v tých intenciách, ktoré jej dovoluje rokovací poriadok a rokovací zákon, vlastne, lebo to je schvaľované v parlamente. A je to úplne legitímne. Je to úplne legitímne, lebo ona nemá ako inak donútiť... tým, že má menej poslancov, donúti tú vládnu koalíciu, aby ich aspoň trochu počúvala, alebo aby ich začali brať médiá vážne, aby sa to dostalo medzi ľudí. To znamená, že ja tunak nebudem toto spochybňovať, je to úplne v poriadku. Môžu to robiť a ja si myslím, že takisto keby som ja bol teraz vo vládnej koalícii a toto by mi opozícia robila, tak samozrejme by bolo legitímne zmeniť rokovací poriadok. Alebo legitímne by...
Čiže legitímne to vidíte z oboch strán?
Áno, z oboch strán. Je legitímne ukončiť rozpravu.
Predseda, je to legitímne?
Je to legitímne. Predseda parlamentu legitímne môže ukončiť rozpravu. Však má na to ten nástroj. Keď ho tam má, tak ho môže použiť. Rovnako ako oni použijú to, že čítajú nezmysly. Áno, hodiny a hodiny. Čiže z obidvoch strán by som toto nevidel ako nejaké zlé konanie. Je to, čo jedna a druhá strana má umožnené. A samozrejme, ten politický boj je lútý a nemôžeme si myslieť, že to bude hladkanie alebo nejaká prechádzka po nejakej peknej rúžovej záhrade.
No a čo to skrátne legislatívne konanie? Vy ste hovorili, že za vašej vlády sa to dialo teda často, bola ano, to trošku iná situácia, ano. Ale vidíte to ako to isté? Alebo proste nejaké nižšie tresty pre zločincov nie sú až také akutné?
Je to trošku iné, pretože my sme museli prijímať veľmi veľa zákonov v rámci covidu. A musím poďakovať aj opozícii, že za tie covidové zákony a tie kurzarbeity hlasovali rovnako spolu s nami, dá sa povedať, že veľakrát konsenzom. Je pravdou, že veľakrát sme si pomohli aj my v skrátenom legislatívnom konaní aj veci. Napríklad pani Kolíkovej prešli zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Tá nezmyselná reforma súdnictva, ktorá dopadla katastrofálne. Katastrofálne. Ja chodím po súdoch a bavím sa so sudcami. Tí sú zavalení. To je jedno nešťastie, čo sa udialo. A my sme proti tomu bojovali a ukazovali prstom na to, že to bude prúser a ten prúser aj prišiel. Ale to je jedno. Proste myslím si, že sú veci, ktoré proste sa dejú aj na jednej strane, aj na druhej a teraz sa bavíme o tom zákone. Ja osobne si myslím, pozrite, my sme na to poukazovali počas celej našej vlády, že tu jedna skupina v minulosti za čas Fica si tu uzurpovala právo na spravodlivosť a robila si to po svojom. Teraz tu vznikla nová skupina, áno, na ktorých sme, jedných ich vychvalujú, že to sú naši chlapci, apači a neviem čo, ale tiež si tú spravodlivosť vyslovovali po svojom. Ešte raz.
Viete na základe čo?
Napríklad nemôžete akceptovať
svedka. Základe nejakých súdnych rozhodnutí?
Nie, napríklad nemôžete akceptovať svedka, ktorý vidí cez čierne sklo, vidí cez stenu, čo sa dialo za stenou.
To bol detail v tom?
No, to není detail. To je závažná vec a nezľahčujte to, pán rektor. Nezľahčujte, lebo keby sa to týkalo vás...
Že tento konkrétny fakt bol v tom prípade detail, to chcem povedať.
Nemôžeme sa baviť o detaily. Právo a spravodlivosť by mali byť jasne dané a nemôžete povedať, toto je detail a hentam to je detail. Nie. Ja tvrdím jednu vec, že aj jedna, aj druhá skupina ľudí nešla vždy v intenciách zákona. Je pravdou, že si myslí, že účel svetí prostriedky. Je pravdou, že oni naháňali ľudí, ktorí páchali tu na nejakú trestnú činnosť. Ale nemôžete si urobiť skratku a nemôžete si vymýšľať, upravovať výpovede a tak ďalej. To proste nie je mysliteľné. No a teraz sa vrátime k tomu zákonu. Ja si myslím, že Slovensko by malo, jak jednak sme v jednej rodine Európskej únii, a teraz mali by sme mať podľa mňa rovnaké tresty za rovnaké trestné činy. Inak, ja vám to vysvetlím veľmi jednoducho. Predstavte si, že ste v rodine. Máte otca, ktorý je prísny a spravodlivý. Má by byť prísny a spravodlivý. Teraz máte brata, ktorý je úplne inak hodnotený ako vy. Ako sa budete v tom cítiť? Predstavte si, že brat rozleje mlieko, padne to na zem a otec mu povie, dávaj si pozor. A teraz vy ho rozlejete, dostanete zákaz vychádzať von na mesiac, dostanete 2 hodiny klačať v kúte a nesmiete pozerať 2 mesiace. A jak, áno, a teraz, jak sa má na to ten druhý, však my sme v jednej európskej komunite.
Nie, je to úplne tak. Máme to, častokrát sú tie tresty ešte miernejšie ako v iných štátoch. A druhá vec je, že aký problém má s korupciou Nemecko a aký problém má s korupciou Slovensko.
Nie, tak to nemôžete brať. Keď prekročíte rýchlosť v Nemecku alebo prekročíte rýchlosť na Slovensku, stále je to isté prekročenie rýchlosti. My nie sme poloobčania Európskej únii. Takže o tomto sa ja nebudem ani prieť. Ja len hovorím, že by sme mali mať tresty na rovnakej úrovni ako Česko. Ja som pozeral tú komparáciu, však my sme pripravovali ten trestný zákon. Robili sme to s pánom ministrom Karasom.
Ten bol trošku iný,
áno,
ten prešiel riadnym legislatívnym konaním.
V poriadku, ale robili sme komparáciu a naozaj tie tresty sa znižovali na úroveň Európskej únie.
Ale teraz sa znižili ešte viac.
No a teraz hovorím, niektoré veci, aj v tomto boli ustrelené. Tie treba opraviť a ja si myslím, že keď sa tieto veci, samozrejme napríklad určite Európska únia veľmi ťažko nesie, keby mali byť nejaké nízke alebo žiadne tresty za rozkradanie eurofondov a európskych peňazí. No tak samozrejme, tam si myslím, že by to malo byť štandardné, tak ako je to v Nemecku a pokiaľ sa toto upraví, tak by ani tá Európska únia nemala mať s tým žiadny problém. A s čím mám ja problém? Ja osobne hovorím, že toto je tak háklivá téma v spoločnosti, ktorá nás zase môže polarizovať, že by som ten zákon kľudne prijal, lebo to je právo každej vlády prijať zákon, aký chce, keď má na to dostatok poslancov a chce znížiť tresty alebo zvýšiť tresty, tak jak kedysi Lipšic zvýšil drakonicky tresty, tiež sme sa tu na nešli hádzať a skákať z okna, tak teraz by nemal nikto skákať z okna a hádzať sa, keď nejaká vláda ide znižovať tie tresty. Ale malo by to byť nejak rozumne upravené na úroveň Európskej únie. A teraz sa vrátim k tomu, ale ten postup, keďže to je veľmi citlivá téma, by mal byť taký, no nie v skrátenom legislatívnom konaní. Ja by som to určite podporil, ale keby to bolo normálne legislatívnom konaní, prvé čítanie, druhé čítanie, MPK, proste keby to tam prešlo, však vy ako vláda si môžete niektoré veci zapracovať, niektoré odmietnú, niektoré naozaj akceptovať z tej opozície, no a nejaký konsenzus sa nájde a ten zákon sa dá bez problém prijať a potom nemusí byť problém ani na ústavnom súde.
Tam skôr bolo zaujímavé to, že to bola naozaj hneď prvá vec, ktorá sa riešila. Že nie možno...
No, tak to by som zase nevyčítal.
Tie potraviny a podobne.
Mňa len mrzí, že tie potraviny dodnes neboli riešené. Vy ste zachytili, že by sa znižovala cena potravín? No ani ja. A toto ma mrzí, ale to treba o tomto sa treba baviť. Rozumiete ma? O tomto sa určite treba baviť a treba to tej vláde akože proste vyčítať alebo ukazovať na oči, že tak halo vážení, tak ste tvrdili, že budú nižšie ceny, že budú nižšie ceny energii, že benzín nebude stáť 1,50, 1,70, tak poďme s tým niečo robiť.
Z toho, ako rozprávate, mám pocit, že chcete byť taký niečo ako v strede. Že niečo niekde medzi koalíciou a opozíciou.
Ale nie, tak ale ja nie som hejter, ale ja nejdem rozoštovávať túto spoločnosť. Ja tiež...
A nie sú niekedy nejaké adekvátne podnety na to v úvodzovkách rozoštvávanie, ako to vy nazývate, niekto to nazýva demokratický proces, že idem na námestie povedať svoj názor.
A však to je v poriadku, na námestí môžete povedať svoj názor. Však to je úplne legitímne. Však aj Fico si chodil rozprávať, dajte dole rúška. No, tak ale jak to dopadlo? Kopec nakazených ľudí.
Keď hovoríte stále o tej rozoštvanej spoločnosti, tak čo by mal, dajme tomu, volič, bývalý volič koalície, teraz opozičný volič robiť podľa vás? Mal by chodiť na tie protesty, alebo naopak by mal sedieť doma?
Ale prečo by nie? Ja si myslím, že každý protest je legitímny. My tu máme demokraciu, máme to tu garantované v ústave. Prečo by sa nemali stretnúť?
Tak hovoríte, že je to rozoštvávanie. Nie, čo robili nie, aj táto garnitúra, keď
voliči,
ste vyvládli?
Keď idú vyjadriť nejaký svoj názor na námestie, to není rozoštvávanie
spoločnosti. Také to organizujú politici.
No tak sa bavme o tých politikoch. Áno, bavme sa akým témami ich volajú, akým spôsobom sa dávajú dokopy, aký to komunikujú, lebo však protest sa dá robiť aj nie rozoštvávanie spoločnosti. Však zoberte, že jak sme my polarizovaní. Však tá politika sa dá robiť aj korektne, nielen nejakým totálnym hejtom. Viete, mne sa nepáčila ani jedna, ani druhá strana, čo robila. Mne sa nepáčilo, keď tam politici Smeru vykrikovali vulgárnosti na našu prezidentku. Ale nepáči sa mi ani, keď z tejto strany vulgárnosti ako vykrikujú zase smerom k tejto vláde. Mne sa to nepáči. Ja si myslím, že to by do politiky nemalo patriť. To je celé. A teraz, čo ma ukrižujete, lebo mám iný názor, nestojím na tom námestí.
Vy pracujete v médiách, máte viaceré médiá, rádia a podobne. Čo hovoríte na súčasné dianie v RTVS? Ste spokojní s tými zmenami, alebo podporujete zamestnancov, ktorí sa odeli do čierneho?
Pozrite sa, ja vám poviem jednu vec. Ja som si to zažil na vlastnej koži, že ja viem, o čom hovorím. Či je to Markíza, či je to Jojka, alebo je to RTVS-ka. Tí redaktori by mali byť apolitickí. Ja verím, že každý jeden redaktor, samozrejme aj vnútorne, keď dojde domov, je občan a má nejakú preferenciu. To k nejakej strane, niekoho volí. To je v poriadku. Ale je nepripustné, aby to ťahali do politiky. Chápete ma? Je nepripustné, aby jednej strane nadržali a jednej nie. Ja som to zažil na vlastnej koži a viem, čo to je. To znamená, že áno, RTVS veľakrát, veľmi veľakrát, veľmi neobjektívne informovala. Jedných podržala, jedných preferovala, druhých katovala. A to isté robili Markíza, to isté robili Veky. Ja sa nedivím, že do tej Markízy im nechcú chodiť. No tak zmente to, začnite robiť informačnú ako politiku, že proste len informujte stroho o tom, čo sa udialo. Ale keď chcete robiť politiku, tak si založte politickú stranu a choďte do politiky. Není problém, to nie je problém, ale nemôže ten novinár a priori proste si posadiť dvoch, toho milujem a budem mu držať kartu a do toho jedného budem
šiť. To máte pocit, že sa deje v Markíze? Nie, že v politickej relácii na Markíze.
To nemá, nie, to není okay. Pocit. Ja som to zažil na vlastnej koži. Ja vám hovorím moju vlastnú...
Čiže tak jedného miloval a vás nenávidel, hej?
Nehovorím teraz o Kovačičovi, no. Hovorím o televíznych novinách. Okay, okay. Hovorím o televíznych novinách. A hovorím o televíznych novinách jednej, druhej a tretej televízie. Nie o Kovačičovi. Aj keď Kovačič tiež dokáže robiť veľmi zaujímavé veci, ale myslím si, že teraz sa bavíme o televíznych novinách, od jednotlivých redaktorov. Niektorí sú korektní a informáciu prinesú korektne, ale niektorí urobia takú nadprácu, lebo však dobre viete, keď však robíte novinárčinu, aj tento rozhovor, keď nepustíte live, dokážete ho tak zostrihať, že vidím z toho ako úplný hlupák. Alebo z toho vidím ako jeden geroj. To je otázka toho, ako to zostriháte. Čiže keď niekto robí takúto nadprácu, tak sa nedivte. Viete, každá reakcia vyvolá, alebo každá akcia vyvolá reakciu. Tak toto je tá reakcia vyvolaná na to, čo tu doteraz robili. Však, zoberte, však s nimi už nikto nechce chodiť do tých diskusí a rušia jednu...
Tak oni chodia samostatne do relácií, niekto by to nazval alternatívnych iných dezinformačných médií, kde im drukujú od rána do večera. Chápete?
Ani to nie je v poriadku. Aj to je skrivené. Len to není platené z našich daní. A to je zásadný rozdiel.
No, tak uvidíme, aké budú zmeny ešte v mediálnej sfére.
Čiže ja by som doporučil...
Ľudia neskončia v RTVS.
Ja by som doporučil... No, to bola katastrofa. lebo povedzme si pravdu, Zem je gulatá a neplochá. A dosťa.
Ste si tým istý, pán?
No, nebol som
boli
v Kozme.
Boli ste všade možne, ale v Kozme tuším ste ešte neboli.
Nie, ale bol som dosť vysoko na to.
Neverím vám úplne 100%.
Dosť vysoko som bol na to, aby som videl zaoblenie Zeme. Takže...
Keby ste nevideli, by ste neuverili?
Asi by som rozmýšľal nad tým, či to náhodou nemôže byť tá doska, len mal som problém s tým, že čo to more, či sa nám raz nevyleje z tej dosky dole. Toto treba preskúmať.
Ale takýto človek pripravuje zákon o RTVS. teda sa to bude teraz volať inak, ale...
Pozrite sa, RTVS-ka si za to môže sama. Keby korektne komunikovali a nerobili nadprácu, nebol by problém. Povedzme si pravdu, tie redakcie sú prelezené proste takým nejakým liberálnym progresivizmom a nad prácou voči konkrétnym stranám mňa to mrzí a teraz si za to budú asi musieť prehltnúť tú horkú pirulku. Mne sa to nepáči, že sa to deje, ale mne sa nepáči aj to, čo robili. Chápete ma? To znamená, že ešte raz, každá reakcia vyvolá nejakú akciu ďalšiu a zase tá akcia reakciu. To je kolobeh.
Čím chcete sa dostať do parlamentu za tie 3,5 roka?
No tak ja si myslím, že to bude veľmi veľa tém a myslím si, že jednak tesne pred vami treba prísť nejaký zmysluplný program, ktorý ponúknete ľuďom, takže to je prvá vec tým novým programom. No a potom samozrejme poukazovaním na to, na čo robí jedna a druhá strana, preto lebo ja si nemyslím, že vždy je dobrá len tá opozícia a tá koalícia len zlá. Nie. Aj koalícia môže robiť dobré kroky, môže robiť v prospech ľudí, ale aj tá opozícia môže robiť dobré kroky, ale môže robiť takisto kroky, ktoré nie sú úplne OK. Takže my budeme robiť ďalej tú našu politiku. My sme stredosociálna strana, ktorá proste nerozštváva, nepolarizuje tú spoločnosť. Pozrite sa, my sme prakticky skoro všetko z toho našeho programu splnili. Ľudia u nás majú absolútnu istotu, že keď niečo poviem, tak to dodržím. My sme ako politicky nezlyhali. Nám nemôžete vyčítať, že by sme položili našu vládu dvakrát. Nemôžete nám vyčítať, že by sme proste nevedeli udržať parlament až do volie, že by neprechádzali zákony kvôli nám. Alebo nemôžete nám vyčítať...
Môže vám človek vyčítať tie neskore predčasné voľby, s ktorými ste nakoniec súhlasili aj vy?
Neskore predčasné voľby? Ja som hlasoval za majové.
Ja viem, že vy ste súhlasili aj s tým septembrom.
Ja som hlasoval za majové, za junové a za zase áno, so všetkými tromi. No. A keby sme mali dostatok hlasov k 90 k majovým, tak by boli v majove. No tak ak, no, keby boli v maji, tak by som bol v parlamente.
Boli v parlamente.
No jasné, samozrejme.
Takže vedeli ste prečo. No preto hovorím, že
vedel som prečo. Tak keby som to mal hrať na seba, tak urobím všetko preto, aby to bolo v máji, a nie aby to bolo v septembri.
Pajme sa o tých politických chybách, hovorím, podporili ste aj termín septembrový.
A keby
som ho
nepodporil, tak čo by sa udialo? Tak by boli voľby vo februári? Nechali by sme tam progresívnu vládu pani prezidentky Čaputovej vládnu do februára? Akože to by bolo, tedy by som sa mal cítiť lepšie? Alebo by to bolo pre nás lepšie?
Nie, hovoríte o tých vašich chybách, tak som vám tak chcel toto, povedať nejakú chybu.
Nie, toto chyba
že
nebola.
Že ste podporili aj tento toto termín.
No a keby som ho nepodporil, čo by sa udialo?
Tak možno by ste sa dohodli na skoršom. Veď tam bola aj časť opozície, teda, alebo takmer celá opozícia, ktorá chcela
nie.
Skorší.
Igor Matovič jasne povedal, že nepodporí. A Richard Sulík jasne povedal, že podporí len september. Nemali ste na výber. To nestalo na nás.
OK. Pán Kolár, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divakom to, čo sa vám chce. Nech sa páči do tej kamery.
No, čakajú nás veľmi ťažké časy. Skutočne po covide a po týchto ťažkých zdražovaniach naozaj príde utiahovanie opaskov a každá rozumná vláda by mala naozaj konsolidovať. Ale mala by to robiť tak, aby proste úplne tých občanov nezadusila a nemala by ísť príkladom, že sebe naloží a zvýhne platy a vám proste uberie. Očakávame, že by mali začať robiť aj v prospech ľudí, aby naozaj znižovali tie ceny potravín, aby znižovali ceny energii, aby znižovali ceny pohonných hmot. Treba to pozorne sledovať, no a urobiť si potom názor, či vás len zavádzajú a púšťajú len slaboduché heslá, alebo či naozaj aj tak konajú, ako vám slúbili. No a my určite budeme toto strážiť a budeme vám prinášať informácie a budeme poukazovať na to, čo robí aj jedna, aj druhá strana.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.